waatahay subax wanaagsan halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 23 mitir baan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah bisha abriil 2025 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahar cabdi axmed iyo anaa ismaaciil xuseen farjar waxaa naga xasuusina in cillad farsamo ay dhegeystayaal xaggii farsamada ay jirto marka wararkii iyo warbixinihii kala duwana ayaan si toosa idinku soo gudbinaynaa
tahay idaacaddeenna aroornimona qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah
wiilkan la soo xiray ee maxamed abuukar ee saciid lagu magacaabo waxa uu ahaa wiil da'diisa lagu qiyaasay 19 sano islamarkaasina isku dhawaayeen wiilashan la soo xiray ee lixda ah ee todobaadkan ee Faransiisi
kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A Minnesota Maxamuud Mascade oo ka hadlaya wiil Soomaali ah oo ay xidhay hay-adda FBI kadib markii ay ku eedeeyeen in uu saraakiil ka tirsan hay-addaasi xafiiska xeer ilaalinta gobolka u hanjabay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi ku saabsan siyaasiyiin ka tirsan ururka gurmad oo kulan ku yeeshay magaalada tan Washington iyagoo ka hadlay arrimo ku saabsan higsiga sanadka 2016 ee Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qodobada warka hadii aynu ku bilowno hay'adaha dambi baarista ee Mareykanka ayaa waxa ay xireen wiil Soomaali Mareykana oo gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka eedeen loogu jeediyay inuu hanjabay sarkaal ka tirsan hay'adda FBI da iyo waliba xafiiska xeer ilaalinta ee gobolkaasi. War qoraale oo ka soo baxay hay'adaha dambi baarista Mareykanka ee magaalada Minneapolis ayaa lagu sheegay in Maxamed Abuukar Saciid ee hay'adda FBI da soo xirtay shalay gelinkii dambe oo Jimca ah kadib markii lagu eedeeyay wiilkan inuu bogiisa xiriirka bulshada uu ku leeyahay internetka uu ku soo qoray hadallo uu ugu hanjabay sarkaal ka tirsan FBI da iyo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhawaan la xiray lix dhalinyaro Soomaali Mareykan oo la sheegay inay qaarkood isaga saaxiibo la ahaayeen. Eedeysanaha ama ninkan eeda loo jeediyay Maxamed Abuukar ayaa loo haystaa dambiyada loo haysto waxaa ka mid ah in uu dhigay boggiisa xiriirka bulshada sawir qof uu leeyahay oo uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyey xariga dhalinyaradaas isagoo markaasina hanjabaad u soo jeediyey.
Booliska Talyaaniga ayaa wada howlgallo ballaadhan oo dalka oo dhan ah iyaga oo sheegay inay xideen 9 qof isla markaana ay baadi goobayaan 9 qof oo kale oo loogu shakisan yahay in ay yihiin argagixiso. Kooxaha la baadi goobayo ayaa la aaminsan yahay inay yihiin xag jirin ka yimi Afghanistan iyo Pakistan. Waxay sheegeen in qaar ka mid ah kuwa laga shakiyey la rumaysan yahay inay ilaalo u ahaayeen hogaamiyihii Al-Qaacida Usaama bin Laden, halka qaar kalena looga shakiyey inay ku lug lahaayeen weeraro ka dhacay Pakistan oo uu ku jiro mid dad badan ay ku dhinteen. Meelaha la aaminsan yahay in kooxahani bartilmaameedsanayeen ayay ku jirtay xarunta Vatikaanka. Dacwad ooge lagu magacaabo Maura Mura ayaa u sheegay wariyaasha in sannado badan oo baaris la waday in islamarkaana dusha lagala socday telefoonada in la ogaaday in xarunta Vatikaanka iyo weliba baadariga Pope Francis uu isagu ay labaduba ay yihiin bartilmaameedyo kooxaha argagixisada ah.
Madaxda dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku amreen dad u soo dalxiistagay taalada Statue of Liberty ee magaalada New York ee dalkani Mareykanka in halkaasi ay ka joogsadaan kadib markii laga helay jimcihii inay jiraan waxyaabo cabsigelin leh oo ay ka mid tahay qaraxyo in ay ka dhici karaan. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen shaqaalaha beerta loo soo daawashada tago inay u sheegeen war qoraale oo ay soo saareen jimcihii in dhammaan dadka booqashada u imaanaya halkaasi ay tahay muhiim inay badqabaan iyo shaqaaluhuba. Warbaahinta gudaha ayaa waxa ay warineysaa in dadkan looga digay in lasoo saaray aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal warbaahinta gudaha ayaa waxa ay warinayaan in dadka looga digay lagana soo saaray goobta markii taleefan lagula soo hadlay saraakiisha isla markaana loo sheegay shalay subaxii iyadoo goobtaasina ay gaareen eeyaha wax uriya ee iyagu soo saara dhibaatooyin haddii ay dhici karaan iyo booliiska intaba
afhayeenu hadlay wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanka oo lagu magacaabo koronel steve warren ayaa u sheegay wariyaasha shalay jimcihii in kolonyo ka tirsan maraakiibta dalka iiraan oo u socda yeman inay beddeleen safarkooda xilliganna ay u muuqdaan in ay dib ugu laabanayaan dalka iiraan afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanka ayaa hadalkiisa sii raaciyey inaanay sugnayn halka ay kolonyadani rasmi ahaan ugu socotay laakiin la odhan karo inay tallaabadani u muuqatay mid saameyn ku yeelanaysa xiisadda ka taagan gobolkaas waxaana afhayeenku sheegay inaanay ilaa hadda hubin hadafka kolonyadan maraakiibta iiraan inkastoo ay xilligan ka tageen dalka yeman aqalka cad ayaa isagu sheegay inay hayaan caddayn muujinaysa in iiraan ay hub iyo taageero kaleba siisay xuuti
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal naga raalli ahaada qadarkaas ilbiriqsiyaha ah ee muusiga xilliyada qaarkood uu hawada ka baxay cilad jirta aawadeed haatanna magaalada Minneapolis war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adaha dambi baarista Mareykanka ee magaalada Minneapolis ayaa lagu sheegay in Maxamed Abuukar Saciid ay hay-adda FBI-da ay soo xirtay shalay gelinkii dambe kadib markii lagu eedeeyey wiilkan inuu bogiisa xiriirka bulshada ee internetka uu ku soo qoray hadallo uu ugu hanjabay FBI-da iyo xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota kadib markii xarigii la xiray dhowaan lix dhalinyaro Soomaali Mareykan oo loo haystay inay qaarkood isaga saaxiib la yihiin qaarkood la sheegay dhalinyaradaasi in ay xiriir la lahaayeen ISIS iyadoo la sheegay qaar ka mid ah dhalinyarada inay wiilkan saaxiib la ahaayeen waxaa eedaha loo heysta ka mid a Maxamed Abuukar inuu sidoo kale soo dhigay sawir qof uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyey xariga dhalinyaradaasi kaasoo isna uu hanjabay haddaba arrinkan waxa aan ka wareystay Maxamuud Mascade wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis
Zahro shalayto waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-du ay soo xirtay wiil lagu magacaabo Maxamed Abuukar Saciid Maxamed Abuukar ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in uu u hanjabay hay-adda FBI-da sidoo kalena uu barta Twitter-kiisa ku soo dhejiyey sawir la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii sirdoonka u ahaa ama isla markaasi xogta siinayay ee qarsoodiga ahaa hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI-da wiilkan lasoo xiray Maxamed Abuukar Saciid lagu magacaabo waxa uu ahaa wiil da-diisa lagu qiyaasay 19 sano isla markaasina xiriir iyo saaxiibtinimo isku dhawaayeen wiilashan lasoo xiray ee lixda ah ee toddobaadkan ee horaantiisii iyadoo weliba mid ka mid a oo la yidhaahdo Cabdulqaadir Cali Cumar ay barta Twitter-ka ee ku wada xiriirayeen
waa tahay Maxamuud bal waxaad iga warantaa xiriirkaasi ka dhexeeyey ma arday bay isla ahaayeen ma qaar baa walaalo ay yihiin ama qaraabo ay yihiin ma sii faahfaahisay warbixinta ay soo dirtay hay-adda FBI-da
Zahra dacwada ka dhanka ah ee Maxamed Abuukar Saciid isoo gudbisay FBI-du la geeyey xaakimka hortiisa laguma qeexin saaxiibtinimada ka dhexaysay noocay ahayd hase ahaatee waxaa lagu sheegay in kadib baaris dheer uu la sameeyey oo weliba lagu sameeyey bogu ku leeyahay Twitter-ka lagu ogaaday in wiilashani ay hore hadallo isugu dhaadhaafsadeen barta Twitter-ka isla markaasina ay taleefanno ay isweydaarsanayeen marka dabcan way isgaranayeen waxaana laga dareemayaa hadallada uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wiilkan la yiraahdo Maxamed Abuukar Saciid oo eedaysanah ah waxaana ka mid ahaa Zahraay hadallada uu kusoo qoray bartiisa Twitter-ka dabcan ah eeda hadda uu xiran yahay in uu u hanjabay xeraleyaha guud gobolka dowladda Mareykanka gobolka Minnesota uu leeyahay markaasi waan dilayaa xeraleyaha guud sidoo kalena waxa uu leeyahay kuwa haysta wiilasha walaalaheena haddii aanay sii daynin iyaga laftoodana waan dilayaa sidoo kale waxa uu isla bartiisa Twitter-ka ku qoray arrintaasi uu markaasi gumaad dhici doono, ee dabeetana aanu markaasi waxba ka qabin haddii laftiisa isagana la xiro.
Waayahay maxamuud, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale, waa la xiray maxamed abuukar, tan iyo waqtigan wax maxkamada loo ballamiyey ma jirtaa? Qoraalka intaad aragtay ma ku dhex aragtay?
Zahraay, anigu kolley ma tegin maxkamadda galabta, laakiin sida ay qortay warbaahinta MBR ta ee gobolkan Minnesota, wiilkan waxaa la horgeeyey maxkamadda dowladda federaaliga ee gobolka Minnesota, magaalada St. Paul, oo xaakimka Stephen Rule la yidhaahdo ayaa la horgeeyey. Kadibna waxa uu xaakimku sheegay in dembiga lagu eedeynayo inta laga cadeynayo aan wax dembi ah loo haysanin. Hase ahaatee, waxa uu xaakimku xukumay in wiilkan xabsiga uu ku jiro ilaa iyo 29-ka bishan Abriil oo ku beegan maalin 4 islamarkaasina markaa dacwadiisa la furo. Haddii markaasi Zahraay marka dacwadiisa la furo xabsiga lagu sii haynayo, iyo haddii markaasi damiin lagu sii daynayo, markaas ayaa la kulaagan doonaa. Laakiin maalinta arbacada ayaa maxkamadda la hirgeyni doonaa.
Maxamuud, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale, horey waxaa u jirtay 6 dhalinyaro Soomaaliya oo la xiray iyagoo lagu eedeynayay inay xiriir la leeyihiin ururka ISIS iyo wixii la halmaala. Marka fal noocaan oo kale ah oo qof dhalinyaro Soomaaliya lagu eedeeyo, ma kii ugu horreeya baa mise horey waxu jireen?
Ezara ayaa hadda ka hor bishii November sanadkii tegay, waxaa jiray wiil kale oo Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Cali Cumar, oo dabcan ay walaalo yihiin guuleed Cali Cumar oo ka mid ah 6 wiil maalintii axadda ee lasoo xiray. Wiilkaasi waxa FBI-du ay ku eedeysay in uu hanjabay sarkaal ka tirsan head FBI-da mar uu gurigooda ku booqday uu su-aalo qoyska weydiinayay. Deetaha wiilkaasi waa la xiray iyadoo eeda loo soo xirana ay ahayd inuu u hanjabay sarkaal ka tirsan head FBI-da. Wiilkaasi sidaa ayuu xabsiga ugu jiraa haatan, oo bishii November bishii March sanadkan ayaa dacwadiisa la dhageystay iyadoo xabsiga la geliyey. Ilaa iyo haddana weli uu xabsiga ku jiro. Marka Zahraay, marka la eego dhalinyarada Soomaalida ah iyo weliba dadka Soomaaliyeed marka ay tegayaan meelaha bilmatalan sharci, Zahraay, marka dadka Soomaaliyeed ay yimaadaan meelaha maxkamadaha, iyo dabcan waa dareemeysa, waad ogtahay waxaa ka jira sharci adag oo maxkamadda dhexdeeda marka la joogo nidaamka iyo ilaaliyo.
Maxamuud Mascade, wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna goor dhaweyta igu waramay.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee v o e idaacadda subaxnimo ayaad nagala socotaan. Siyaasiyiin iyo aqoon-yahano ka tirsan ururka Gurmad oo ah urur dhowaan lagu dhawaaqay ayaa soo gaadhay magaalada Washington. Xubnaha ururkani waxay shalay ku qabteen kulan saxaafadeed daarta Press Center ee magaalada Washington, iyagoo uga hadlay sida ay ula muuqato ee lagu gaadhi karo hiigsiga sanadka 2016 doorasho ka dhacda Soomaaliya iyo nidaamka kala guurka ah oo waddo sax ah loo maro. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa wareysatay Ismaaciil Daahir Cismaan iyo Cabdiqaadir Cadde oo labadaba xubno ka ah ururkan, waxaana hadalka wareysiga ku horreeyey Ismaaciil Daahir.
Magaalada Washington oo aan ku qabanay press conference meesha la yiraahdo The National Press Club, wuxuuna daba socday shir ka dhacay Minneapolis bishii hore ee March 24-keedii. Ujeedkan u nimid wuxuu ahaa inaan soo bandhigno fikirkayaga annagoo markaas maaragtay matalayna shacabka Soomaaliyeed hiigsiga 2016 waxa aan isleenahay waddanka uu doorasho way kaaga dhici kartaa, oo aan isleenahay maaragtay qaabka ugu fudud oona maaragtay isleenahay maaragtay doorasha kaaga dhici karta waddanka. Marka ujeedkeena kaasuu ahaa inaan soo bandhigno conferencega ama shirkii aan ku qabanay Minneapolis, ayaan haddana qabanay maaragtay press conference-gan oo aan kusoo koobeyno. Waxaan isleenahay waddanka waa ugu gudbi karaa in doorasho ay timaado xaq oo xalaal ah 2016.
Waa tahay Cabdulqaadir Cadow, adigu waxaad ka mid ahayd xubnihii sidoo kale la socday Ismaaciil Daahir Cismaan, bal waxaad iiga warantaa dad badan waxaa laga yaabaa in ururka hadda aysan dhagahooda wax badan uusa ku dhicin ama aqoon badan aysan jirin gudihii waddanka markii la eego. Marka ururkiina gurmad muxuu u taagan yahay?
Saaru, waad mahadsantahay, aad baan kugu mahadcelinayaa inaad fursaddan na siiso.
Sida aad hore u sheegtay, waxaan wada soconnay Ismaaciil iyo xubno kaloo fara badan oo ujeedadaan u nimidna waxa ay tahay inaan halkan press conference ku qabanno. Ururka gurmud waxa uu taagan yahay waa dad Soomaaliyeed oo isxilqaamay, ayaa waxay hawshan isu xilqaameen in ay u istaagaan ummadda Soomaaliyeed intooda badan, ummaddaas oo ku socota xaaladda ay siyaasadeed waddanku uu ku socdo ay tahay xaalad aan dhihi karno waxay abuuri kartaa waxa ka imaan karo dhibaato weyn ayaa ka imaan karta haddii aan maanta waxba wax laga qaban, taasoo ah maadaama 2016-kii waqtigii loo qabtay baarlamaanka madaxweynaha iyo spiikarkaba sida constitutionka ku cad oo ay soo dhowdahay oo muddo kooban ay naga xigto oo sanad iyo dhowr bilood ah, in waqtigiina wax badan aan la gaar aan la oo la qabtay aysan jirin, wax badanna aysan nooga dhimanayn, in ay ka imaan karto iyadoo waxba la qaban oon loo diyaar garoobin oo aan sidii marka hore heshiisku ahaa constitutionkana ku caddayd, in doorasho madax bannaan la qabto waddankana loo diyaariyo in uu dimuqraadiyad galo, taasina ay aad moodo inaysan arrintaasu inaysan dhici doonin, inaan annagu marka aan bal u istaagno shacabka Soomaaliyeed oo annagoo ku hadlayno magaca shacabka Soomaaliyeed aan arrintaa aan muujinno waxaan ka qabno dareenka aan ka qabno.
Waayahay dareen oo keliya marka laga soo tago yaa hawshan idinla riixayo idinla wada mabeesha caalamka idinla og adinka laftirkiina dhowrkan qof ee istuudiyaha nagu soo booqday miyaa tihiin, mase tira ka badan oo dad ay jira oo idinka dambeeya maxaad noo sheegi lahayd?
Horta beesha caalamku iyo faragelinta shisheeye haddii aad fiirisay qoraalkii aan soo saarnay hadda koor communique-ga ahaa iyo press release-kaba oo waxa aan ka digayno waa Soomaali ayaa iskale, Soomaali ayaanan u istaagnay, Soomaali ayaana istaagtay. Marka beesha caalamka iyo faragelin shisheeyeba oo waxa aan aad uga digayn.
Waya, bal haddaa haatanna dib ugu soo noqdo Ismaaciil. Ismaaciil, maxaa keena xilligan ololihiinan mar kale, bal haddaad ka hadasho 2016-kii hadda ma joogno, maxaa waqtigan keena inaad is abaabushaan?
Zaar, waa mahadsantahay mar kale. Waxaa keenay inaan hadda is abaabulno, waxaa caada noqotay afar sano markii ay dowladda jirto ama wuxuu ku meel gaar ha ahaato ama ha ahaato mid maaragtay tan hadda jirto oo kale ah, in beesha caalamka iyo maaragtay wadamada dana ee Soomaaliya dariska nala ahba in ay ayaga la wareegaan lahaanshaha qaabka loogu talagalay waddanka inuu mar doorasho uga dhacdo oo maaragtay administration-kii ama xukuumaddii ama maamulkii markaas jiray in laga gudbo oo maamul kale loo gudbo. Marka waxaan u istaagnay shacabka Soomaaliyeed in ay qayb ka noqdaan doorashada soo socda 2016, waxaan u istaagnay in shacabka Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan faragelin tooska ah oo lagu sameynayo doorashada dhici doonta sanadka 2016. Sida uu Cabdulqaadirba u sheegay, khatar weyn ayaa ka soo socota wadamada dariska ah iyo beesha caalamkaba, qof walbaba Soomaali dan gaar ah ayuu ka leeyahay.
Waaye, haddaan ka dhexgalo halkaas, khatarta weynad ka wada dhawaajinaysaan oo idiin muuqata maxay?
Khatarta aan ka dhawaajinayna waxay tahay kow, waddanka waxaa loo sameeyey dastuurkaasoo hadda weli qabyo ah, iyadoo aan dastuurkii qabyada ahaa la dhammayn, iyadoo aan la sameynin maxkamadii dastuuriga ahayd, iyadoo aan la sameynin commissionkii loogu talagalay in xuduudaha ay sameeyaan, iyadoo aan maaragtay weli la diyaarinin qaabkii dowladaha federaalka ah ee qaybta ka noqonayo dowladda dhexe ee federaalka ah ee aanan loo marin sidii sharciga ahayd, ayaa haddana maaragtay waqtigiina uu aad noo hayo oo 2016 ee doorasho dhacda ah. Marka waxaan istusinay saddex maaragtay waxyaabood ay doorasho ku dhici kartaa. Saddexda waxyaabood ayaan istaadi ku sameynay oo aan falanqeynay. Marka waxaanan ka soo saarnay mid aan isleenahay waddanka uu ku badbaadi karaa, waqti badanna ma galaayo, maaragtay doorashona waa lagu heli karaa.
Waayahay, maxaa saldhigiina intaasi oo ka weyn oo heerka hadda doorashada 2016-ka wax ka shisheeya ma leedihiin oo aragti kale oo idin mideynaysa oo aad rabtaan in dalka iyo dadkaba saad hadda leedihiin aad wax ugu tartaan hadii bal aan Cabdiqaadir Cadu aadna ku weydiiyo
anaga waxaan mideynayaa waxay tahay horta waa Soomaalinimo waxaan isku keen xirayna waa Soomaalinimo wax intaa ka badan oo aan Soomaalinimo oo aan dareenayna ma jirto ma suurta gelin mana dhayn
waayahay Ismaaciil Daahir maxay kula tahay in xalka uu ku jiro haatan marka
Ezarowama oo maasanta marka le xalka wuxuu ku jiraa hadaan nahay anaga gurmad oo istusanay maadaama hadda wadanka uu leeyahay institutions institutions kaasna waqtigoodu u dhamaanayo midka baarlamaanka iyo midka madaxweynaha intaba iyo xukuumadda August 2016 in la badbaadiyo baarlamaanka hadda jiro oo waqti extension ama waqti loogu daro 2 sano ah laakiin ay ku xirnaato shuruudahaas ay ka mid tahay inay sameeyaan maxkamadda dastuuriga ahayd inay sameeyaan inay diyaariyaan sharciyigii oo maartay xisbiyada badan
سهر عبد أحمد أي يو رئيس التي إسماعيل داهر عثمان يا عبد قادر عدو أو لبضة بحبنا كأه أرور لغو مقعابو قرمد أو نغو صوبوغ دي استوديها في وي اي واشنطن
marka la subax wanaagsan dhigistayaal isbahaysiga NATO ayaa waxa ay sheegeen in dawladda Ruushku ay goobo military oo waaweyn ka sameysato ama ay ka sameysay meelo ku teedsan xuduuda Ukraine taasoo awood u siinaysa kooxaha mucaaradka la dagaal ka dagaalama bariga Ukraine inay weerar xoogan qaadi karaan wariyaha VOA ee Meredith Blue ayaa warbixintan inoo soo diyaariyay waxa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Hogeyaha guud ee isbahaysiga NATO, Jens Stoltenberg, ayaa sheegay in dawladda Ruushku ay keentay xuduuda dalka Ukraine qalab kala duwan oo military, taas oo hogeyaha guud ee isbahaysiga NATO uu sheegay in ay walaac badan abuureyso.
It is a substantial Russian build-up along the border to Ukraine, but also inside eastern Ukraine.
Waa arrimo la arki karo dhismaha Ruushka ee xuduuda Ukraine. Sidoo kalena uu gudaha bariga Ukraine ka wado, Ruushku waxay bilihii ugu dambeeyay kor u qaadeen saadkooda, waxay kooxaha gooni u goosatada ah, ugu deeqeen kumanaan hub ah iyo qalab military oo ay ku jiraan hub casri ah, hubka difaaca hawada, taangiyo iyo madaafici kala duwan ayuu yiri. Hogeyaha NATO ayaa sheegay in Ruushku ay abaabuleen tababar, isla markaana ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay u isticmaalayaan bariga dalka Ukraine. Wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqyada Ruushka ay ugu dambeeyay ay xadgudub ku yihiin heshiisyadii xabad joojinta ahaa ee la gaaray bishii February ee sanadkan.
It's of course it's violating the Minsk agreements, it's undermining and violating the ceasefire and it...
dabcan waxaad gudub ay ku sameeyaan heshiiskii lagu gaaray miski waa baalmar iyo xadgudub lagu sameeyay xabad joojintii la gaaray waxayna kaalmo siinaysaa kooxaha gooni goostada Ruushku taageerayo taas oo awood u siin karta in ay qaadaan weerar xoogan waqti dhow ayuu yiri John Hevesty oo ah safiirkii hore ee Mareykanka u joogay dalka Ukraine, iminkana madax u ah qaybta qaabilsan Yurub iyo Aasiya ee Machadka Atlantic, ayaa sheegay isagoo ku sugan Kiev.
Putin's minimal goal is to destabilize the current government. And in order to do that, he can't simply sit behind...
Hadafka ugu yar ee madaxweynaha Ruushka waa inuu xasilooni darro ku abuuro xukuumadda Ukraine. Si uu taas u gaadhona, kuma joogi karayo oo keliya heshiiskii xabad joojinta. Wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo tallaabooyin uu xasilooni darro ugu abuurayo dalkan ayuu yiri. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa cunaqabateyno kala duwan ku soo rogay Moscow, waxaana dalka Mareykanku uu tababarayaal military u diray dalka Ukraine. Laakiin safiirkii hore ee dalka Mareykanka wuxuu isagu qabaa in Washington ay tallaabooyin intaas ka badan qaado.
The White House has been slow to recognize the danger that Mr. Putin's revisionist policies represent.
Waxaan filayaa in aqalka cad gaabinayo si uu u qiimeeyo halista dhabta ah ee siyaasadaha Mr. Putin. Waxaanu bilo ka hor go'aansanay inaanu hub waaweyn ugu deeqno Ukraine. Waxay ahayd inaanu la nimaadno siyaasado xoogan oo isbahaysiga NATO dhexdiisa ah si aanu u jeexno khad cas oo xoogan oo aanay Ruushku fursad u helin in ay nagu ciyaaraan ama dalalka Baltika ay daandaansadaan. Kiev iyo dalal badan oo reer galbeedka ah ayaa Ruushka ku eedeynaya in ay taageeraan kooxaha mucaaradka ee ku sugan bariga dalka Ukraine, hase ahaatee Ruushka ayaa isagu arintaas iska fogeeyay. dagaallo u dhexeeya mucaaradka gooni goosatada ah iyo ciidamada Ukrain ayay ku nafwaayeen in ka badan 6,000 oo qof, halka ay ku barakaceen in ka badan 1,000,000 oo qof.
warbixintii wariyaha v o e da Meredith Plow oo uu noo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o e Washington.
dhowaan maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukunno kala duwan ku riday madaxweynihii dalka Masar Maxamed Mursi iyo qaar ka mid ah hoggaankii ugu sarreeyey ururka Ikhwaanul Muslimiin. Haddaba halka dalkaas waxaa maanta ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday xukunnadaas. Xuseen Saxnuuni, wariyaha v o a ee Qaahira, ayaa warbixintan noo soo diray.
taageerayaasha Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddanka Masaarida, ayaa ku bannaanbaxay qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar. dibadbaxyaasha oo sitay sawirada Maxamed Mursi iyo calanka Masaarida ayaa xalay ilaa iyo shalay ku bannaanbaxayay qaybo ka mid ah magaaladan Qaahira, Giiza, Iskandariya iyo Sharqiya. dibadbaxyadani oo ay soo agaasimeen taageerayaasha kooxaha Islaamiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fataax Al Siisi ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin xukunka maxkamadda Masaarida ay ku riday Maxamed Mursi iyo qaar ka mid ah hoggaanka Akhwaan Muslimiinka. sidoo kale dadka bannaanbaxayay ayaa ku baaqay in la soo daayo kumanaan qof oo ku jira xabsiyada Masaarida iyo in dalka Masar dib loogu soo celiyo waxa ay ugu yeereen hay-adaha sharciga, dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. dhinaca kale, ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman ayaa la arkayay iyagoo baacsanaya, isla markaasina gaaska dadka ka ilmaysiiya ku furaya dibadbaxyaasha isugu soo baxay magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya. wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegaysa in tiro ka mid ah dadka bannaanbaxayay in ay ku dhaawacmeen intii ay socdeen bannaanbaxyada oo ay isaga hor yimaadeen ciidamada ka hortaga rabshadaha iyo dadkii bannaanbaxayay. dibadbaxyadani ayaa imaanaya xili maalintii Salaasada maxkamad ku taalla dalka Masar ay ku xukuntay min 20 sano oo xabsi ah Maxamed Mursi iyo qaar ka mid ah hoggaanka ururka Akhwaan Muslimiinka. ururka Akhwaan Muslimiinka waddanka Masaarida ayaa toddobaadkii hore sheegay qaraarka maxkamadda inuu yahay mid dowladda Masar ay ku doonayso inay ku baabi'iso kacdoonkii Masar ka dhacay, waxa ayna ku baaqday in shacabka Masaarida ay isugu soo baxaan bannaanbaxyo waaweyn oo lagu difaacayo kacdoonka 25-ka Januari ee Masar ka dhacay sannadii 2011. Xuseen Saxnuuni, v o a, Qaahira.
gabagabadii idaacaddii subaxnimo ayaan dhegaystayaal ku sugannahay Sahra Cabdi Axmed oo barbarkayga midig fadhidaan ka codsada balqodob iyo 2 ka mid ah wararkii caalamka ugu waaweynaa.
waa tahay Ismaaciil. hay-adaha dambi baarista Mareykanka ayaa waxa ay xireen wiil Soomaali Mareykan ah oo gobolka Minnesota ee magaalada Minneapolis loogu jeediyey in uu hanjabay saraakiil ka tirsan hay-adda f b i da iyo weliba xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolkaasi Eden. war qoraaloo ka soo baxay hay-adda dambi baarista Mareykanka ee magaalada Minneapolis ayaa lagu sheegay in Maxamed Abuukar Siciid ay hay-adda f b i da soo xirtay shalay gelinkii dambe oo Jimcaha kadib markii lagu eedeeyey wiilkaasi inuu boggiisa xiriirka bulshada ee uu la leeyahay internetka uu ku qoray hadallo uu ugu hanjabaadayo sarkaal ka tirsan f b i da iyo xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota. arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii dhowaan la xiray 6 dhalinyaro Soomaali Mareykan oo la sheegay inay qaarkood isaga saaxiib la ahaayeen.
aada bay mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed. intaasna waxaa nagaga eg idaacaddayadii subaxnimo. Sahra iyo Ismaaciil Farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna idaacadda galabnimo ku kulmayna. waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.